Tout d'abord, je dirais que par rapport au recrutement, nous avons trois catégories.
Folo la fakadon, comment mon nom est à Joro Sababe Ulubolo. Folo est officier ou flanon est sous-officier ou sabanon y est ou le sera su et nous les militaires ou y est. Famille est officier ou y est. Ulubi clé en atra, ura kalanke, officier ou gaïkol sola. Ulubi nyoranda neke, wala sarata ou kalanso yonkono. Sous-officier ou fanano manja en kosebe, sabula lufana bi nyoranda neke kata sous-officier ou kola. Famille est sera su y est, jalate mon nombolo. Olu kɔni bɛ ta ɲɔgɔndan dɔ de senfɛ u bɛ n'u ka gafew bila wa kɛcogo caman ne bɛ o la walasa i ka fara mali sɔrasiw kan walasa i ka fara o kan i si kan ka kɛ san 18 ye o n'a kunkanfɛn si dan hakɛ o gulonnen bɛ i bɛna ta baara min kɛ sɔrasiya yɛrɛ kɔnɔ ale ni u mago bɛ diplɔmu sugu min na i kɛra cɛ o i kɛra muso ye i bɛ se k'i kanbɔ kalanko ta nasiraw la a fana gulonnen don laɲinina i ka sɔrasiya baaraw kɔnɔ ofisiyew olu kan ka lisansi ɲini san saba baki kɔfɛ suzu Officier, baki kan ka kɛ olu bolo. Fɛn min ye sɔrasiw ye jalate minnu bolo sa, olu bɛ se ka bɔ fan caman fɛ. Maa kalanbali dɔw yɛrɛ bɛ yaala kuma dɔw la. U caman bɛ na ka kɛ kɛlɛkɛcɛw ye. Nka baara bolo fara wɛrɛw bɛ yen. Min kɔnɔna na dɔnniya dɔw bɛ yen fo ka k'i la. An b'a ɲini diplomatikiw ka bila ka taa yen. Caman b'a yira k'a fɔ ko ni i somɔgɔ tɛ nin sɔrasiya baara kɔnɔ k'i t'a sɔrɔ. Ne kɔni fɛ o tɛ tiɲɛ kuma bɛɛ. Baara bɛ kɔnɔ sankɔrɔta b'a la. Mɔgɔ dɔw bɛ sɔrasiya kɔnɔ o tɛ sɔrasi dɔn o tɛ politiki mɔgɔ dɔn. Nga nimisako dɔ kɔni k'a ye mali kɔnɔ baarada o baarada bɛɛ bi taa yuruguyurugu sɔrɔ a kɔnɔ nka n b'aw ladɔnniya k'a fɔ ko sɔrasiw ka baara kɔnɔ an b'an seko bɛɛ la walasa o dantɛmɛwale nunu kana kɛ walasa maliden bɛɛ bi se k'i yɛrɛ ye sɔrasiya baara kɔnɔ n'i kɛra sɔrasi ye k'a fɔ ko a daluya b'i la baara mun ɲininen do i fɛ o de waajibiyalen do i kan kabini i ta kuma olu bɛ fi ɲɛna wa taabolo de be o la farikolo ta nasiraw la ale ni kɛnɛyako ta nasiraw la sɛgɛsɛgɛli fana bɛ kɛ n'o y'a sɔrɔ i ye maa ladamu ne ye
de l'aptitude médicale et puis de l'enquête de moralité qui se fait souvent.